Radio Amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara i ka dhënë të drejtë administratës së presidentit amerikan Donald Trump për të zbatuar planin për kufizim të azilit që parashes se secili person që arrin në kufirin amerikan duhet të vërtetojë se ka kërkuar azil fillimisht në ndonjë shtet të tretë përgjatë rrugës në SBA. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka miratuar planet e administratës së presidentit amerikan Donald Trump për të kufizuar numrin e migrantëve që kanë të drejtë për të kërkuar azil. Sipas këtij rregulli, persona që arrin përmes një shteti të tretë duhet që fillimisht të kërkojnë azil atje para se të arrijnë në kufirin e SBA-s. Sfidat ligjore kundër kësaj mase janë duke vazhduar, mirëpo ajo mund të aplikohet tash për tash. Ky plan do të prek 10 mijë migrant nga Amerika Qendrore, të cilët udhtojnë në këmb për mes Meksikës. Administrata e Trumpit ka prezantuar politikën e re për azil në muajin korrik, mirë po është bllokuar pothuajse me një herë nga një vendim i gjykatës në San Francisco. Ulja e shkallës së migrimit ka qenë një prej qëllimeve kryesore të presidencës së Trumpit dhe një nga zotimet kryesore për rizgjedhje më 2020. Ky ndryshim do të prek migrantët që nuk janë nga Meksika, por tentojnë të hyjnë në SBA përmes kufirit jugor që ndajnë këto dy shtete. Këtu përfshihen personat nga shtetet e Amerikës Qendrore, numri i të cilëve është tuar dukshëm në kërkim të azilit në SBA këtë vit. Rreth 800.000 persona janë ndaluar në kufirin jug perëndimor deri në fund të gushtit të këtij viti dhe rreth 600.000 prej tyre kanë qenë nga Guatemala, El Salvadori dhe Hondurasi. Shumica prej tyre kanë arritur me të paksë një antar të familjes dhe konsiderohet se i kanë ikur dhunës dhe varfërisë në vendet e tyre. Deri më tash, ata janë intervistuar për azil në momentin që kanë arritur në kufirin e SBA-s, mirë po sipas rregullave të reja, ata duhet të kenë dokumentacion që vërteton se ata kanë kërkuar azil në një shtet tjetër përgjatë rrugës për në tokën amerikane. Unioni Amerikan për Liri Civile që ka sfiduar këtë plan ka thënë se kufizon në mas të madhe mundësinë e njerëzve për të kërkuar azil. Ndalimi aktual do t'ju eliminonte virtualisht azilin të gjithë personave në kufirin jugor, duke përfshirë edhe portet e hyrjes përveç Meksikanve, është thënë në peticion. Avokati i këtij grupi, Lee Gellerend, ka thënë se kjo masë është e përkohshme me që shprehur i bindur se do të jetë i suksesshëm në sfidimin e masës. Jeta e mira familjeve është në rrezik, ka thënë ai. Mirpo sipas këtij plani, të gjithë personave që u është refuzuar azilin në ndonjë shtet të tretë apo janë viktima të trafikimit me njerëz, kanë mundësi të aplikojnë. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Drejtësisë ka thënë se vendimi do të ndihmonte për të krijuar rregull në krizën që ekziston në kufirin jugor të SBA-s. Ky rregull përmbys një marrëveshje afatgjatë që parashes se SBA-ja duhet të shqyrtojë kërkesat për azil, pavarësisht sa njerëz arrijnë në kufi. Rruga drejt SBA-s është rrezikshme, pasi migrantët nga Amerika Qendrore shpesh përballen me banda në shtetet fëqinje. Zyrtarët meksikan që kanë punuar shumë në muajt e fundit për ta luftuar migrimin, kanë treguar kundërshti për hapin e radhës të administratës Trump. Ky është vendimi i dytë i gjykatës supreme që ka përkrahur planet e Trumpit për migrim gjatë këtij viti. Në muajin korrik, kjo gjykatë ka thënë se Trump mund të shfrytëzojë 2.5 miliard dollar nga fontet e Pentagonit për të ndërtuar murin e premtuar në kufirin jugor të SBA-s.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës në detyrë Amush Haradinaj ka konfirmuar se nuk do të marrë pjesë në takimin e kryeministrave të vendeve të grupit të Vishegradit dhe të Ballkanit Perëndimor, i cili do të mbahet e njëjtë në Prag. Kosova ka hyrë në një cikël të zgjedhjeve të parakoshme dhe angazhimet në këto kohë të rëndësishme për vendin kanë pamundësuar pjesëmarrjen time në punimet e samitit, thuhet në një postim të Haradinajt në rrjetin social Facebook, duke bërë të ditur se për arsye të mos pjesëmarrjes e ka njoftuar përmes një letreje edhe kryeministrin e Çekisë Andrej Babish. Vendimi i Haradinajt për të mos marrë pjesë në këtë samit vjen në kohën e debateve të shumta lidhur me deklaratat e presidentit të Çekisë Miloš Zeman se do të diskutojë me zyrtarët e lartë çek për mundësinë tërheqjes së njohjes së Kosovës. Megjithatë, Haradinaj nuk e ka përmendur në letër se kjo është arsye e mos pjesëmarrjes së tij në samit. Presidenti sërb Aleksandar Vučić ka thënë se ai nuk mendon se është reale që Republika e Çekis do të tërheq njohjen e pavarësisë së Kosovës. Duke komentuar deklaratat e presidentit të Çekis Miloš Zeman, ai ka thënë se do të ngrisë çështjen e tërheqjes së njohjes para institucioneve çeke, por Vučić tha se çekët janë miqtë sinqertë të Serbisë, por që shtetet veçanërisht ato, sipas tij janë në të njëjtin blok dhe nuk i ndryshojnë shpesh vendimet. Presidenti Amerikan Donald Trump për zotuar për t'i goditur talibanët më ashpër se asnjëherë më parë, teksa Shtetet e Bashkuara kanë shënuar 18 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001, të cilat kanë nxitur luftën në Afganistan. Trump ka mbajtur fjalimin o Pentagon për të shënuar vrasjen e afro 3000 personave në sulmet e vitit 2001, vetëm disa ditë pasi ka njoftuar se bisedimet për paqe me talibanët janë të vdekura. Presidenti Amerikan po ashtu ka paralajmëruar talibanët kundër kryerjes së ndonjë sulmi tjetër kundër SBA-s. Përgjigjja amerikane do të jetë e atij lloji që ata nuk kanë parë kurrë më parë, ka thënë Trump duke theksuar se nuk është duke i u referuar përdorimit të armëve bërthamore. Komentet e presidentit Trump kanë ardhur pasi Ayman al-Zawahiri, lideri grupit terrorist Al-Qaida që ka kryer sulme terroriste në SBA me 2001, ka kërkuar përmes një video incizimi sulme në interesat e Izraelit, Amerikës, Britanisë, Francës, Rusisë dhe aliatëve të tyre evropian. Planet e qeverisë britanike për largim nga Bashkimi Evropian pa marrë veshje tregojnë vështërsi të mundshme në sigurimin e ilaçeve dhe njësasie të ushqimit të freskët, si dhe paralajmërojnë mundësinë e organizimit të protestave në këtë shtet. Dokumenti publikuar të mërkurën mbrëmë është të jetë hartuar më 2 gusht, në ditë pasi Boris Johnson ka fituar pozitën e kryeministrit dhe ka krijuar bazën e planeve të rastit për Brexit pa marrë veshje. Aty thuhet se sipas skenarit më të keq, bizneset mund të përballen me ulje të hyrave për shkak të dilemave derisa të finalizohet Brexiti. Shtetasit britanik po ashtu mund të jenë subjekte të rritjes së kontrolleve në kufin në Bashkimin Evropian. Por Michael Gove, ministri britanik i angazhuar për përgatitjen në rast të Brexitit pa marrëveshje, ka thënë se këto paralajmërime janë të vjetra dhe nuk reflektojnë nivelin aktual të punës. Universiteti i Oxfordit është rënditur i pari në listën ndërkombëtare të universiteteve më të mira për të katërtin vit me radhë. Lirësimet vjetore të realizuara nga revista Times Higher Education kanë rënditur Universitetin Amerikan Institut i Kalifornisë për Teknologji në vendin e dytë se si dhe Universitetin Cambridge në të tretin. Sipas përpiluesve të listës, Gjermania ka mundësi që të tej kalojë Mbretërinë e Bashkuar sa u përket universiteteve më të mira në Evropë, ndërsa universitetet amerikane vazhdojnë të dominojnë në renditje botërore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogarinë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto janë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenare të Volley dhe producenti Majer Elshani ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.